Goeienaand, ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Jaffa-Suwa in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Ek gaan onmiddellik oor na die nuwe reeks waarmee ons besig is, deel 3 in die reeks. Ek wil regtig nie baie tyd opvat nie, want daar is heel wat om te sê. Glo dat die reeks vir u groot seën sal wees, en soos die Engelsman sê, 'n eye-opener, sodat ons sal verstaan wat werklik in die woord van Jaffa ons Elohim, dis God, aangaan. Goed, soos ek het sê, deel 3, Jaffa of Jesus Christus as die nuwe testamentiese offerlam. Sodat die volk van Israel die pasgalam jaarliks eet, om hulle te herinner aan die verlossingswerk van Israel in die tyd van Moses, nou het jy Jaffa-Suwa, dis Jesus Christus, die pasgalam geword, vir die bruid, die sy eie lewe wat hy aan die kruis op Golgotha heuwel van ons geskenk het. So hy het sy lewe vir ons gegee, en daar het 'n nuwe pasgalam gekom. Want die vraag is, hoekom gebruik ons as bruid, op wedergebore kinders van Jaffa-Suwa nie pasga nie? Wel, hy het vir ons 'n nuwe pasgalam geword. Volgens die volgende skrifverwysings, word die Ou Testamentiese pasgalam vervang met die Nuwe Testamentiese simbole van Jaffa-Suwa, dis Jesus Christus, waardeur? Deur die breek van die brood en die drink van die druiwesap, die wyn. Volgens Johannes 1 vers 29, hier's 'n paar skrifgies, jy kan hulle afskryf. Johannes 1 vers 29, Handelinge 8 vers 32, Handelinge 8 vers 32, 1 Petrus 1 vers 19, 1 Petrus 1 vers 19, Openbaring 5 vers 6, Openbaring 5 vers 6, en natuurlik, die mees bekendste een, 1 Korinte 11 vers 23 tot 34, 1 Korinte 11 vers 23 tot 34, dis waar hy sê dat, wanneer ons kon aan die tafel sit, hy het vir ons die nuwe testamentiese lam geword, hy sê, want so dit wat is, dat julle hierdie brood en beker drink, verkondig julle die dood van Jaffa-Suwa, totdat hy kom, hy het die een keer gesê, ons herdenk sy dood deur paaseiers, 'n hoenderhaan en haas nie, nie een keer nie. Lukas 22 vers 19, wys vir ons hoe Jaffa-Suwa, dis Jesus Christus, deur die brood en die wyn, dis die nagmaal, die pasgalam van die Ou Testament vervang het, geestelik, sowel as geestelik, en vir sy bruid die perfekte offerlam geword het, deur net een keer vir ons te sterf. Prys die naam van Jaffa-Suwa. Die apostels en die bruid van Jaffa-Suwa, dis Jesus Christus, en die paasfees, of die pasgafees, in die Nuwe Testament. Ons gaan bietjie kyk na die pasgafees in die Nuwe Testament. Onthou dat hy nog steeds 'n rol gespeel, terwyl die apostels op die aarde was, totdat Jaffa-Suwa by die laaste pasgafees, dan die nagmaal bedien het, die aand voor die pasgafees. Dit is 'n Bybelse feit, dat die eerste gemeente van Jaffa-Suwa in Suid-Afrika, Jaffa-Suwa Jesus Christus, die paasgafees geonderhou het. Nie paasfees nie, pasgafees. Soos die studie vorder, gaan ons die groot verskil sien. Ons gaan dit onderskei tussen die pasgafees en die paasfees. En nie deur enige paas of Easterfees nie. Hy die pasgafees onderhou, Jaffa-Suwa self het onderhou, terwyl hy op die aarde was. Nie enige paasfees of Astartafees nie. Hierdie inligting is duidelik in die volgende, namelijk, die Encyclopedia Britannica, die 11th edition, volume 8, page 828. Gaan dit weer gee, as jy die boek het, kan jy gaan kyk. Met ander woord, dit is Encyclopedia Britannica, die 11th edition, volume 8, page 828. Wanneer ons na Galasiërs 4 vers 9 en 10 kyk, vind ons hoe apostel Paulus die verskillende gemeentes gemaan het, om het te sê deel van die bruid van Jaffa-Suwa Jesus Christus, steeds die Joodse pasga precies op dieselfde dag en maand, as die volk van Israel wou herdenk. Apostel Paulus spreek die bruid aan, hy sê nee, wow, ding het verander. Volgens die Hebreëse kalender, moes die pasga fees, op die 15e dag van die maand, ABIB, of Nisan, wat vandag, die ouwe verwys na Nisan as die maand April, maar het is nie, dis in teendeel die 7e maand, Nie die vierde maand nie. So ek wil nie baie oor die maande praat nie, want dan gaan ek die mense Engelsman sê, confusion veroorsaak. So kom ons bly net by die maand Abib, wat vandag as April maand bekend staan gehou word, wat nie waar is nie. Hierdie maand Abib of Nisan was nie die hedendaagse April maand nie. Hoekom? Want Abib of die maand Nisan, kom, ek wil net die Abib en Nisan in die later stadium, kom uit die Hebreëse kalender. The Jewish, the civil Jewish calendar. En dit verseker was nie April maand, die maand Abib of Nisan nie. Het ons dit. Die vierde maand het niks te doen, die maand April in die Griekse kalender, of die Romeinse kalender, het niks te doen met Abib nie, die Hebreëse maand nie. Die sal sien later. Die Ou Testamentiese datum was die datum vir die Pasgafeest, en nie vir enige Easterfeest nie. Wanneer die apostels van Jehovah Jesus Christus, dan hierdie Pasgafeest onderhou, want hulle was mos onder die wet van Moses gebore, gebeurde dat hulle die Pasgafeest op die 15e dag van Abib of Nisan vier, en dit het absoluut geen verbandskap met enige hoender of Kentucky feest nie. Dit is niks met enige koener of Kentucky te doen nie, want in April of Maart gehou word nie. Hierdie hoenderfeest was en is steeds vandag 2019 een oosterse hindoe afgodsfeest. Ek noem maar net die woord Kentucky daar gebruik, net so bietjie humor in te bring, want dit bly 'n hoenderfeest, want jy sal sien, volgens die antieke oordeling van die hindoe afgodefeeste, was daar drie gode, so bietjie na hulle kyk net nou, hoe die Easter of die paasfeest ontstaan, baie belangrik. Nou, wanneer jy na hierdie inligting luister, wil ek jy moet het koppel aan paasfeest, kyk hoe kom het by Goeie Vrydag uit, kyk hoe pas ons die goed aan, en ons las hierdie eiers en hierdie haas en hierdie hoenderhaan, by die kruisiging van Yeshua, op Goeie Vrydag aan. Volgens die geskiedenisboeke is dit opgeteken, dat die oosterse hindoe godsdienste van hulle vroegste tyd reeds verskeie dierlike afgode aanbid het, want hulle het geglo in reïnkarnasie. Vandag nog steeds glo die hindoes in reïnkarnasie, wat beteken dat hy of sy, as hulle goed geleef het, dat as hy of sy van hulle sterf, keer hy of sy terug in die siel van die dier na die aarde toe, herbore die reïnkarnasie. En daarom vind ons dat in India mag die diere in die dorpe nie beseer word nie, want die dag mag daar die ander ouse skoonma wees, wat nou as 'n aap of 'n monkey of 'n waterbuffel of een of ander dier in die dorp rondloop. Hulle glo in reïnkarnasie. Onder andere aanbid die hindoes steeds vandag die eiergod, the Easter egg, as the god of life. Nou ek gaan nou met jou hier bietjie gesels oor die drie verskillende hindoe gode, wat elke paasnaweek in die winkels te koop is. Stap by Pick n Pay in, stap by Checkers in, stap by Spar in, stap by jou klein winkelkies in, dan kry die Easter Bunny, die Easter Rabbit en die Easter Rooster in mooi geklede papier daar. Hoekom? Want hulle is oosterse afgode wat aanbid word. Nou wil ek net vra, wat het daai goed te doen met Goeie Vrydag? Wat vir die Christendom veronderstel is om te wees, die marteling, die kruisiging, die sterfte, die begrafnis en die opstanding van Yeshua. Jesus, wat het 'n hoendertjie en 'n eier en 'n haas met ons protestante godsdienst te doen? Dis wat ek wil hê moet dink. Dink. Vir die hindoes is die eiergod, die Easter God, is eintlik die Estara God, the God of life. Hoekom? Want die hindoes glo dat die mensdom het uit die eier uit ontstaan. Hier verwys hulle na die Christelike ark van Noah. En hulle sê, dat uit die eier het mense voortgekom, so hulle sien die ark. Dit lyk soos die vorm van die eier, wat nie ver verkeerd is nie. En hulle sê dat mense en diere uit die ark uit voorgekom. Jy moet met my saamstem, dit lyk nogal, of dit klink heel oorspronklik, dat hulle ons weet dat Japonsiem of God, die eerste mensevolk, Genesis 1 vers 26, en 27 geskape of gespreek het. En dan het die tweede mense gemaak, die eerste spreek hy. Genesis 1 vers 26, en God het gesê, Jahwe ons Elohim, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, gaan kyk daarso, maar klaar iets in jou stuive ingooi, so dat jy klaar begin dink, laat ons mense maak. En hy sal sê, hy sal geseen van sê, vermenigvuldig, en vul die aarde, dit is die Adam en Eva nie. Hy nooit van Adam en Eva gesê, vermenigvuldig, en vul die aarde nie. Nee, die kerk is dat vir jou sê, dat in Genesis 2 is maar net die herhaling van Genesis 1. Snap man, gaan kyk in Genesis 2, vers 7, dan formeer Jaffa Adam uit die stof van die aarde, en hy blaas in Adam se neus die asem van die lewe. Hy het nie na eerste mense wat hy gespreek het. Hy weet dat die skape beteken natuurlik gespreek, soos hy die son geskaap en die maan en die sterre, alles geskape gespreek. Die Genesis 1 vers 26, 27 mense het hy gespreek. Dan rus hy op die 7e dag van alles wat hy gemaak het, maar hy het nie goed nie gemaak nie. Hy het nie Adam gemaak nie, hy het nog nie die tuin van Eden gemaak nie. Want daar Genesis 1 mense het nie in die tuin van Eden gelewe nie. Hy het gesê vermenigvuldig en vul die aarde. Die aarde was nie die tuin van Eden nie. Die tuin van Eden lê tussen 3 riviere. So op die einde van die dag. Die aarde is nie Eden nie, maar dan na hy gerus het op die tweede dag, dan formeer hy Adam uit die stof van, formeer beteken skep met sy hande, hy maak met sy hande Adam uit die stof van die aarde, en nou hy doen hy ding, wat hy nie met die Genesis 1 mense gedoen nie, hy blaas in sy neus die asem van die lewe, en so het Adam 'n lewende siel geword. Dan maak hy, nou is die tuin van Eden nog nie daar nie, dan skape hy die tuin van Eden, hy plant die bome, en hy vat Adam, en hy sit hom binnen in die tuin van Eden, hy sê, geef vir die bome een goed name, geef vir die dieren name, daar is toe nou nog nie een vrou saam met Adam nie, gelukkig nog nie, so die ou kon daarom een vrede lewe vir die volgende paar honderd jaar, dis maar net een grapje hoor, alright, so daar is die vrou saam met hom nie, en dis ook om die harmonie in die tuin van Eden was, vir die tyd, rustigheid, want daar was nie vrouwens na hy nie, nog een grapje, waar ek nie verstaan, so wat gebeur, en dan later formeer vader uit Adamse rib uit, die vrou, hy sê dit sy hulp, nie sy huishulp, dit sy hulp, dan maak hy vir hom een huis, dan maak hy vir hom een hulp, wat by hom gepas het, nie uit sy voetsole nie, hy sê rib naast aan sy hart, so dat hy het in lief het, met sy hele hart, so op die einde van die dag, het die Genesis 1 mense, niks met die Genesis 2 mense te doen nie. Die enige verskil is, die kerk het nooit vir ons geweet, hoe moet dit verduidelik nie. Ek wil toch vir jy vraag, as jy kan, kry my boek, is een dik zwart boek, die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodryk, help jy maar. Hy is R350 plus R100 postgeld, ek noem het dit nie so, hier is nie een marketplace, ek noem het dit die goedkom, dit is inlichting wat geskryf is, in my 13 jaar gevat om die boek te skryf, lees om, daar is verskillige baie inlichting daarin, as jy dit kan bekostig, dit kan jou net help, wat gebeur met my as ek ster, waar is my siel, waar is my vlees, wat gaan hemel toe, wat gaan hel toe, wat gaan doodryk toe, wat gaan paradijs toe, wat staan op as Yahshua kom, en hoe vorm staan ons op, hoe brand iemand vir ewig in hel, wat brand, kom ons kom by dit, alright, so vir hierdie oosterse hindoes vandag, is die eier God, die Easter egg, en hulle noem het the God of life, omdat hulle sê die mensheid uit hierdie eier uit, ontstaan. Die tweede oosterse hindoe God is die haas, God. Hierdie Easter Bunny God word hierdie hindoes aanbid as the God of fertility or the God of sexuality, die God van vrugbaarheid of die God van seksualiteit. Die God van vrugbaarheid is ook hierdie unisex haas symbool. Dit is die homoseksuele en die lesbiese kenteken, die haas met die een oor. Jy krijg ons by die haarkappers, unisex. Die haas met die een gebuite oor. En dit word bewys na as die unisex haas. Haase en bunnies is een van die diere wat die vinnigste aanteel. Haase teel die, dis ook om hulle noem, verwys na die haas as the god of sexuality, en vrugbaarheid, fertility, want hulle teel aan, daar is om het ons in Afrikaanse spreekwoord, Daar is niks wat aanteen soos konyne nie. Die God van vrugbaarheid. Die derde God vir die Hindoes godsdienst is die haan of die rooster. Dis hulle noem het die rooster god of die haan god. Waarom aanbid die Hindoes die hoendergod? Dit is nou nie een Kentucky of een Nandus god nie. Dit is die hoendergod. Hierdie oukie was jy nie op die saam in die chocolate staan in die winkels, elke jaar. Want hy word eerste wakker op die plaas. Wat word eerst op die plaas wakker? Een hoender. Wat doen hy wanneer hy wakker word? Dit is 4 uur in die morgen. Hy kraai. Wat doen hy as hy kraai? Hy roep die lucht. Nee, hy roep die komst van die son. Waarom? Omdat die Hindoes hierdie haangod aanbid. Want hy verteenwoordig die songod Nimrod. Ra in die Egiptiese tyd, Zeus in die Griekse tyd, Isios in die Romeinse tyd. En allemaal verwys na die precies dieselfde songod Nimrod in verskillende tydperke in die geskiedenis. Verskillende tydperke, verskillende name, maar precies dieselfde songod. Jy gaan jou doodskrik wanneer ons wat hier goed praat. Later gaan ons ervaar hoe dat hierdie selfde songod, hierdie chicken god, en meeste van ons charismatiese kerke, die Rooms-Katholieke kerke, selfs ons protestante kerke, en die oosterse kerke, elke Easter Paas naweek aanbid word. Wie? Die songod, Nimrod, Ra, Zeus, Isios, hy word aanbid. Ons sal later die studie ervaar hoe ons skillige speelikies en rationele, traditionele gewoontekies in werkelijkheid geoefende afgode aanbiddingsrationele is, wat meeste van die tyd heel onskuldig beoefen word, want het is, ons het ons nie kennis hiervan gehad nie. En wanneer ek jou met die begin deel oor die genaam, dan sal mense sê, maar die ouds maal, nie iemand nou die marge, een boodskap teruggesteer, sê, hou my net van hierdie groep af, jylle is totaal geestelik versteerd. Is alright. Gelukkig is al ouds as jy wat nie geestelik versteerd is nie, wat vir ons kan bid. Op die einde van die dag, was die goed die kerke weghou, en dis wat eskatologie is. 44 jaar van my lewe, studeer ek die goed, volg ek het na, doen die navorsing, waar kom die goed vandaan wat in ons protestante en charismatiese kerke opgeëindig het, wat as ware godsdienst symbole gebruik word, my groot, groot, groot oupa het gedoen, my oupa het gedoen, my pa doen, ek doen, my seun doen het, my klein seun doen het, en my klein kinders gaan doen. Niemand sê, waar kom die goed vandaan het? En as iemand die gat het om te sê, waar het vandaan kom, dan sê hy iets geestelik versteerd. En ek by een en sê, ek wil eerder vir Japasua geestelik versteerd is, voor ek blind dier die lewe gaan. Jy sal nie een dag vir die vader sê, ek het nie geweet nie. So wat die studie gaan vonder, gaan jy uitvind hoe hier die selfde 3 hindoegode, afgode, ingeweef is in die antieke Hebreëse godsdienst, en ook in die Christen godsdienst. Hulle het tot in die Hebreëse godsdienst begin inweef. Die modern Hebrew. The God of Spring, the life of God. The God of Spring, the life of God. In Europa is lente, the spring, lente. Het moet die 4 seisoene, herfst, somer, lente, winter, maar nou lente. In Europa is lente of spring, it's called the season of life. Want dan krijg alles in die natuur weer lewe, na die winterstijd daar. Kijk, in Europa het hulle verskrikkelijke winters, nie soos hier by ons in Suid-Afrika nie. Volgens die oosterse afgode godsdienste, is die eier, die haas en die hoenderhaan al 3 symbole van 'n nuwe lewe. Wat gekoppel is aan die lente tydperk, en dis 'n tydperk om te vermeerder. Ek doen nou dit geluister. Hierdie 3 hindoe symbole gee lewe. Die eier, die kyking kom uit die eier uit, iemand het een al gesê, wie was eerste die hoender of die eier? Die professor is gepraat. Wie is eerste die hoender of die eier? Toe sê die oukie die hoender. Toe sê die professor nie die eier. Ze sê die, oké, nee, die hoender, ze sê professor, die eier is eerster, want die kuiken kom uit die eier, ze sê, oké, nee, maar jy moet ontstaan, onthou professor, dat toe die vader, dus God, die diere gemaakt het, hy het nie 6 eiers gemaakt, en hoop 4 kom uit nie, hy het diere gemaakt, so was eers diere en toe die eiers. Is om aan te dink hoor, goed, so die hoender gaan, hierdie 3 symbole, bring nieuwe lewe, in die lengte tydperk, en jy sal sien, dat hierdie paasfeest, vind plaas in die lente tyd in Europa. Dit begin nou paas, dit begin nou lente word in Europa, so dit is nou tyd vir paasfees. Daarom is die geverf van hoenders en eiers in helde kleure. Waarom sal mense die hoender eiers in verskillende kleure verf? Dit voorspel die lente en die nuwe lewe. So noodsaaklik vir hierdie Hindoe godsdienst is hierdie gekleurde eiers, want dit verteenwoordig die God van die lewe, namelijk die eier, the beginning of new life. Die eier, die ark, waaruit Noag hulle gekom het. It was for the Hindus sê hulle, it was the egg that produced the beginning of new life. Dit wat my Bybel sê, dat die vader het die mens gespreek, Genesis 1:26, en hy het ook die aarde gespreek, en die son en die maan. Kijk net na die kettingwinkels wanneer jy beweeg. Jy sal oplet hoe mooi word hierdie Easter symbole, hierdie afgode, met blink papier in die vorm van 'n haasie, eier en hoenderhaan uitgebeeld. Waarom? Want dit verwit teenwoordig die verskillende Hindoe gode, wat onskuldig en onwetend in die huis, in die kerk en in die kinderslewens ingewortel word. Hoekom is ons vandag? Dit gaan by ons verby, ons sien nie het nie eers, dit is lekker chocolades of chocolates, he? Wat jy nie weet nie, elke keer wanneer jy Easter egg of Easter bunny of Easter verkoop, gaan 'n gedeelte van daai geld, gaan na die Rooms-Katolieke kerk toe vir die New Age World System. Nie dit noem so te snaak is. Daar word beweer dat dit nie die regtig saak maak, baie mense het al by sy prof, waaroor kekkel jy oor die hoenderhaan, die eier in die haas? Dit maak toch nie saak nie, want dit is so onskuldig. Regtig, as jy enig hel toe gaan, het dit saak gemaak, was dit onskuldig? Kan jy die goed by die hemel uitbou? Natuurlijk! My Bybel sê, sal kom en sê, Heere, Heere in die naam, met ek duivels uitgedraai, en siekes gesond gemaakt. Hy sê, sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Hy weet nie van jou nie. Is nie bekend met jou nie. Hoekom? Want jy het in afgode name gekom, man. Want jy die goed het nie vir jou verskil gemaakt nie. Ek kan moes nie met een sataniese kruis, een pentagram om my nek hang, en dan wil ek sing, praise the Lord, halleluja, jy kan moes nie dit doen nie. Ek sê altyd dat die bottel is weerskynend. Wat sê vir jou, wat is binnen daar is weerskynende bottel? Die label, die plakker wat om is, dit sê my wat binnen is. Ek kan ons nie sataniese plakkers dra, en dan sê ek is wedergebore uit water en geest nie, dit werk ons nie so nie. My Bybel sê, een fontein geen soet en bitter water, gelyktydig nie, en een boom dra nie 2-3 verskillende vrugte op dieselfde tyd nie. Ja, die mense het dit reggekry om die natuur te manipuleer, waar ons vandag bome het wat limoene en narkies op dieselfde tyd dra. Maar hy goed kan jy hulle self weer voortplant nie, want die natuur is gemanipuleer. Word beweer, dit maak nie rechtig saak nie, want dit is maar net een mooi prentjie. Dit is die mooi prentjies wat gebruik was, toe ons kinders was, om hierdie droog redes van afgode, aanbidding en godsdienst in ons harte in te plant. Dit is een mooi prentjie met heerlijke chocolade daarin. Onwetend ondersteun u hierdie nieuw uitspoor, soos een godsdienst systeem. En elke keer wat jy een van hierdie goed koop, ondersteun jy die mentaliteit en die afgode traditie waarin dit voorkom. Waar kom die naam Easter vandaan? Nou ek wonder nou, dat is nou 24,5 minuten, ek denk ek gaan aangaan tot waar ons stop, en dat sal ons net moet stop daar so, want dit is een redelike ingelijwige bespreking, maar kom ons begin met dit, waar word ons nou, waar jy daar oor? Waar kom die naam Easter vandaan? Wat denk jy? Sê vir my. Waar kom die naam Easter vandaan? Die volgende klokkie nagevorsde inligting, Dis in nagevolgde inligting. Ek sê dit nie uit my duim uit nie, is uiters lewensbeslag belangrik. Die ontstaan van die Easter of die Estarsa godin. Het is een van die oudste afgode wat bestaan, omdat die Oosterse Hindoe geloof een van die oudste gelowe in die wereld is. Het jy dit geweet? Die Hindoe geloof is een van die oudste gelowe in die wereld. Hulle sê die Hindoe geloof is net so oud as wat die Egyptiese geloof is. Nimrod volgens die Bybel word ook genoem the Sun God. Nou gaan ek met jou 'n bietjie inligting deel wat juist uit die Egyptiese geskiedenis kom. Nimrod volgens die Bybel, ek dink dit is Genesis 11, word genoem the Sun God, die Son God. Nimrod se ma volgens die geskiedenisboek in die oorlewing was genoem Semiramis. Jy het al sekere 1000 keer gehoor Semiramis, ook geken as the Queen of Heaven. Nou as Nimrod die songod was, en sy het aan hom geboorte gegee, dis nou natuurlijk Semiramis, dan word sy genoem the Queen of Heaven, en so word moeder Maria ook genoem vandag, the Queen of Heaven, want sy het aan Jesus geboorte gegee, en volgens die katholieke die 13de eeuwse geskiedenisskrywe, is maar het moeder Maria die plek ingeneem, van Jesus, soos die katholieke hom noem, in die hemel. Hy sit nie meer aan die rechterhand van die vader nie, sy sit aan die rechterhand van die vader, en sy tree vir die katholieke in, by die vader. So met ander woorde, Yeshua, of soos die katholieke hom noem, Jesus, speel een laar rol, in die godsaligheidsplan, van die katholieke okkultiese godsdienst. Nimrod se ma volgens die geskiedenisboek in oorlevering was genoem Semiramis, die Queen of Heaven. Nou, Nimrod vermoord sy pa. Kijk nou na hierdie, Nimrod vermoord sy pa. En vat dan sy eie ma, Semiramis, as sy vrou. Dis siek, maar dis okkulties, dis wil nie okkulte werk. Dan vat Nimrod sy ma, Semiramis, as sy vrou. Nimrod verwek by sy eie ma een kind met die naam as Tammuz. Nou Tammuz sy naam kom ook in die Oud Testament voor. Hierdie hoerkind Tammuz word na die dood van sy pa Nimrod die herbore of the reincarnation Sun God Nimrod. Nou jy sien wat gebeur hier so dat toe Kus het Nimrod doodgemaak. So Kus wil Nimrod doodmaak en hom opkap in fyn stukkies. Dink die geskiedenis sê, daar was 25 of 28 stukkies het sy lichaam opgekap. En in elke tempel in Egypte het hulle 'n stukkie van sy vleis gaan sit, om te wys dat die son god is dood. Nou, dis geskiedenis. Nou wil ek dit ding sê. Die oomblik, wat was Nimrod gewees in Genesis 11? Hy was geken as die son god. Kan 'n god sterwe? Nee. Kan een songod sterwe, nog minder. Maar hier sterf Nimrod. Maar wat doen Tam, wat doen Semiramis, sy ma, die Queen of Heaven? Sy speel een verleidingskaart, sy trek een doek oor die mense se kop en sy sê, die baba, wat ek verwag, dis Tammuz, is Nimrod reïncarneer. Met ander woorde, Nimrod het nie gesterf nie, dis hy wat in my baarmoeder is. Hierdie kind gaan gebore word, dan is dit Nimrod wat lewe. En hierdie reïncarnasie vandag speel 'n hoofdoel in die godsdienst van die Hindoes, die oosterse godsdienst. Dit is hierdie Queen of Heaven of Semiramis, wat ook verskillende name in sy geskiedenisboeke ontwikkel het. Van verskillende godsdienste en kulture sal sy dit inneem, ek wil net voorstel, kry my boek vastgevang in die antichristsysteem. Vastgevang in die antichrist systeem en leer alles oor Nimrod en Semiramis en Nimrod en ook die goed wat een rol speel daar. Semiramis, die Queen of Heaven, moet jy nou mooi luister, word ook genoem Astarsa. Semiramis, die Queen of Heaven, wat gebeur by die paasfeest? The Queen of Lent, lengte. The Queen of Lent, ek gaan later met die praat oor Lent, self, die feestydperk. Want baie mense begin vier as 'n Christelike vakansietyd. Groot verrassing vir jou. So Semiramis, the Queen of Heaven, is ook genoem Astarsa. Die naam Astarsa word weer deur verskillende bevolkingsgroepe verskillend uitgespreek, soos in die Engelse woord Easter. Astarsa word Easter in Engels. Hierdie Engelse woord Easter word in Afrikaans na verwys as Paasfees. So wat gebeur elke Paas Maandag, elke Paas Vrydag en Paas Maandag? Wanneer die kruisiging van Yeshua of Jesus herdenk word, dan word terselfde tyd die Queen of Heaven Astarsa, dan word sy herdenk as the Queen of Easter, the Mother of Life, met ander woorde die lengte, the Mother of Life, en sy eindig op binnen in ons protestante en ons charismatiese kerke. Ek denk wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop, en dan by die volgende uitsending, wat binnen die volgende dag of twee sal wees, want ek wil redelik vandag hierdie gedeeltes laat deurkom voor Paasfees, daar is hele paar van hierdie afleverings, waar ek by die inligting met u wil deel. Ek hoop dat u vanavond iets geleer, gaan doen jou eie navorsing, gaan een bietjie op die internet, vat jy goed en kyk wat ek by jou sê, gaan kyk daar so, en maak jou eie notaatjies. Want op die einde van die dag het niks nodig om stories vir jou te vertel nie, ek kry niks daar uit nie. As dit is dat jy die eerste keer na hierdie uitsendings luister, stuur vir Rika, my vrou, WhatsApp, na 022-367-124. En dan sê net, plaas my asseblief op die groep, en dan sal jy ook die vorige uitsendings kry. As jy hoor die geopenbaarde name wat ek gebruik, jy wil meer weet oor dit, stuur my jy e-pos, na E-E-E, dis drie E's, klein lettertjies, alles aan mekaar, E-E-E, Bybelskool, @gmail.com, dan sê net, stuur my die 80 gratis bladsye. As jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacrament Bible, die Rottenheim version, die mees oudste, oorspronkelike, antieke Hebreëse Bybel, van 1880, wat uit die oorspronkelike antieke Hebreëus vertaal is in Engels, deur Dr. Rottenheim, Joseph Rottenham, maak my kontak, ek het 'n paar van hulle, kan ek met die gesels daar oor. Stuur net 'n e-pos. Vertrou dat vir die seën was, tot ons weer gesels, vrede in die mooie naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees.